που δείχνει podcasting, μήκες είστε λίδα. Επισόδιο 34. Μήκες πας επεισόδιο του πάρ με ζωνιν γκούρια, επεισόδιο 33, πατάσου μεσάζε το λόγιτ το απροβήμιτ, το πιούετευε, δε το κοντοστήβε. Υκουητοί μπέτ φιάλ σπεσιφικές, σήμον τουέσον τρέγουν σεπτάρ το πούνας, κουρκέ στουδιούαρ για Σιπρία. Δε κονκριτής νεράστην φατλούμ, ετ σουξέσον, το τι ιντερβιστούαρες ζώνης Γκούρια να Αμερικ. Το ντρούσμε με ντύμετ, που το σύνει υποστήμ και μόν τα γένει να λογαρίντι με Facebook τεκ Ελίδα Μότρο, να ημικές αρδίτα, και σπρέχω να μονιωσούν ελοκουέντα με ντύμετ εσάι. Για σφαρθώτ. Ελίδα δε γιώβα με κουδές σφαρθά ένα είδα. Δούκε σε έκα πάσουρ φάτιν, να θόνιζα, το χιούνο τρέκ που είναι μήνι χέρση με να τζέρε, προσκάκ το φλεξιμπιλιτέτιτ, πορέδεται σε ψέ, σιπάς με ντύμητιν, με σιγουρή και σε στουδιού αριάστ, που έτσι γίθε καν το φατ, νοθόνιζα. Προς στουδέντες σιπτάρ, ως βεστήρ το φούτερ μενατζέρ direct, με ρόγκα και ίσο τσορόν και ποζιτσιόν. Πραντάει προφωνούει ένα call center. Τρέγω υπούνας, ως βρετέτη τσο ριεντούαρ, δε κα παραδόξε τα λόγια τον ντρούσμε. Σουμ, καν άρδρου να Αμερίκα πας στουδίμευε, σε ψεπατήτε ως κοιν direct να ποζιτσιόνε δρυτήμετ λάρτα, ντερκόχ, ατήκου στουδιούαν, νούγκο του είπε και ο μοντσί. Ντερκόχ, και ο στουδέντας σιπτάρ, δουτια φιλόιν οπωζιτσιόνε του ούλτα, δε δουάν βίτε, μέσα το ταρίν το εγχέρ, ταρίν οπωζιτσιόνε τούλα. Κι λόικ κοντιγέντι σύλμασουν κομφουζιτέτ να τρέγουν επούνας. Μπαρόν πως θύμη. Αρτίδα τη φαλεντερόι, πορ μεσάζιν τόντ, ουρόχισε να κτοπίσει το δούτο μπισέδας με ζωγιν γκούρια, το δάλιν δε δισά προγίγε, që mund t'i vlejnë miqve si Ardita, edhe pse ndër profesionistët që në Shqipëri janë suksesshëm, merë kohën të bëhet pjesëmarrëse në këtë diskutim, që normalisht e gjejmë vetëm në tryza familjare ose në ato të kafeneve. Ajo që ne shohim që po ndodhet në studiot e mëdha apo prestigjioze që shohim në televizion, temat më interesante që po dëgjojmë ngelen të janë skandalet që po ndodhin gjithmonë më shpesh, gjetjet e studimeve për largimin të shqiptarëve nga Shqipëria, njoftimet për protesta, e parashikimet për zgjidhjet e ardhshme, dhe shumë pak ka një platformë ku të flitet për ata të rinjët e reja që duan të kthehen në Shqipëri. Dhe në këtë rast ky është objekti i këtyre dy podcasteve, dhe jo për studentët që janë këtu dhe që gjejnë vështirë të futen në tregun e punës, të dojnë çik më mbrapa. Dhe këta që duan të kthehen ka disa arsye, dhe ne mund t'i shohim dhe më gjërsisht më vonë. Pse duan të kthehen? Dhe shumë prej tyre kthehen sepse në tregun e punës është thotë Ardita nuk e dalin dot, ose pse kanë ideale që të ndikojnë sa do pak me një ori dhe provojnë e tyre në vëndin am, ose sepse familjet e tyre i duan dhe ka nevoj për ta fizikisht. Në fakt, ajo që do të thoshja duke uruar dhe gjenë të këndshëm, ju lutem, nëse mendoni që të ndimoni dikë, shpërndajnë e këtë podcast, është falas, dhe kështu që mund të ndimoj dikë. Për çfarë flasim në pjesën e dytë? Disa këshilla për këta të rinjë që duan të kthehen, përsa i takon në cilën industri apo sektor do t'ishte më mirë të futeshi nëse vinë në Shqipëri, cilat janë disa rutinat të sukseshme për t'ja dalë në Shqipëri, në kulturën e tashme, cilat janë disa këshilla që ne do t'i në politikë bërësit për të ndimuar të kategori të rinjsh, cila është lidhja e shkollimit me aftësitë e tregut, dhe nëse do t'i pje një këshill për e këtyra duhet studiuar në Shqipëri apo jashtë, kur financat janë, ose cilat janë disa nga punësimet të cilat duhen evituar, nëse është mundësia, si dhe si mund të qëndrosh në treg, e ose i përgatitur për çdo sfidë të re. Duke uruar sërish dëgjim të këndshëm, dhe sërish duke ju thënë lutem nëse ndihmoni dikë, shpërndajeni këtë podcast. Enida, mi se erdhe në këtë pjesë të dytë, po vazhdojmë me pyetjen e radhës.
Në qoftë se do të kishim një këshill ose një sugjerim për të rinjt dhe të reja që duan të futen në këtë tregun shqiptar, që duan të vinë nga jashtë. Konkretisht, cila do të ishte industria apo sektori në cilin ata duhet ta shikonin më me precedencë, më me parësi për të futur?
Atëherë, në aspektin e një sipërmarrjeje të vogël individuale për çdo që aspiron të bëhet ose të eksplorojë sipërmarrjen, aktualisht Shqipëria ofron mundësi në sektorin e zhvillimit turizmit apo dhe shërbimeve që janë të lidhura me turizmin. Kjo për arsye që diem dhe që të tërë i shohin, Shqipëria gjithmonë më tepër po tërheq vëmendje nga udhëtar. dhe pse jo, nuk është ende në atë fazë të ofrimit të një pakete dinjitoze apo një seti shërbimesh që do duhen, që do të thotë që ka nevojë në treg për të tëra, për të tërë gamën e shërbimeve që i atribohet sektorit të turizmit. E vetëm një këshill që do kisha për çdo që aspiron të kontriboj apo të provoj zhvillimin e një biznesi në këtë sektor është që të fokusohet te cilësia e shërbimeve më shumë se sa fitimi, pa i hyrë njeriu në llogaritjet apo plan bizneset që bëhen, patjetër që asnjë nuk pretendon të bëjë biznes pa pasur fokusin te fitimet, po fitimet janë ngushtësisht të lidhura me cilësinë e shërbimeve. Një tjetër sektor që nuk mendoj që s'është duke u eksploruar nga rinia shqiptare, përkundrazi konstatoj me kënaqësi që një pjesë e mirë e rinisë shqiptare, qoftë edhe që në kohën që janë student, tentojnë të bëjnë biznese ose të ofrojnë shërbime të lidhura me rritjen e prezencës në internet apo në rrjetet sociale dhe mendoj që këtu ka mundësi qoftë për sipërmarrje të tipit e-commerce, por edhe si set shërbimesh që mund t'i afrohen bizneseve shqiptare, të cilat ende janë një fazë fillestare të shfrytëzimit tërësisht të prezencës online. Mund të ketë biznese të konsoliduara, të cilat e kanë tashmë të afirmuar pjesën e komunikimit me të tëra mediumet përfshirë atë nëpërmjet internetit, por ka një pjesë të mirë të bizneseve, flas për bizneset e vogla, të mesme, ato që aspirojnë një treg vërtet tregut shqiptar, ku ka nevojë për të rinj që janë në gjendje të ofrojnë këto lloj shërbimi. Në fokusohesha të këto të dyja, po ndërkohë fakti që një pjesë e mirë e sektorëve të ekonomisë shqiptare janë ende në një fazë të hershme zhvillimi, mendoj që po thuajse kudo ku ka vakum, ka oportunitet që dikush të krijojë një sipërmarrje.
Eneda, unë mendoj që do ndihmonte shumë nëse në këtë moment mund të bëjmë një kontaktin tuaj. Arsyeja pse e them është sepse ju keni qenë një nga personat që keni futur në fakt e-commerce, në një nga lojtarët më të mëdhenj të shitjes në paketë këtu. Por që ndoshta mund të ketë shumë të rinj që këtë gjë e bëjnë sepse i kanë pasion, por ndoshta nuk din rrugët. Që ku mund të dëgjonte dikush nëse do të kërkojnë?
Kontakti im është ai që është edhe në profilin tim publik në LinkedIn, është adresa e emailit eguria@yahoo.com. Po edhe në përgjithësi unë nuk refuzoj ftesa për të pasur lidhje të reja në LinkedIn, kështu që ajo është një mënyrë për të më kontaktuar. Do ti sugjeroja kujdo të më kontakton të qoftë edhe me pyetje që mendojnë që mund ti përgjigjen, po ndërkohë te pjesa e përfshirjes në një sipërmarrje si ajo që mua më gafatet punoja, ka të bëjë shumë edhe me arritjen për të bindur biznesin se sa e rëndësishme është kjo. Nuk është thjesht unë jam këtu për të ofruar një shërbim, është për t'i dhënë tablon e provave plot pse duhet të ndodhi dhe në këtë pikë ka të bëjë shumë edhe vizioni i vetë sipërmarrjes të cilës i ofrohet për shërbim.
Realisht ne flasim për një qasje, qasjen më të mirë, ndërkohë që jemi duke u përballur avash avash me tregun evropian të punës dhe kjo mund të ishte një nga gjërat që bëhet një dalje, një vitrinë e tregut punës në një treg shumë më të madh. Që unë do ta konceptoja këtë si ata që më dëgjojnë, do ta konceptoja si një thirrje apo një mundësi nga Eneida që nëse dikush është i interesuar mund të marrë lidhje të caktuara të cilat mund të jenë shumë e vlerë me ato supermarkete të vogla ose të mesme, të cilat në një formë apo një tjetër do duhet të mbijetojnë kur të themi Shqipëria do të hapet, presim nëse hapet. Ideja, në qovë se do të bëja një pytje tjetër, i cila ka të bëjmë me ty direkt. Në një ditë në të ndetë zakonshme, cilat rutina të bëjmë ty më produktive? Ne nuk përmandëm në fakt që ti e mamë edhe grua e lumëtur, o në fakt kësh momenti që të ndash diçka për rutinat e tua, ato që të bëjmë ty që me gjithë mund të anisë është ditën me kënaqësi.
Rutina ime në fakt, ajo që përmendet ti, nis kryesisht me përgatitjen e timbiri për shkollë, si shumë mama të tjera që janë në pozitë të ngjashme me mua, tentoj të çohem pak më herët se sa që tjetër e familjes dhe ato kohë e përdor kur mundem për të lexuar ose për të informuar të gjërave që më interesojnë. Tentoj sa herë që mundem kryesisht të lexoj lajme ekonomike kur ka ose ndërkombëtare ekonomike. Bie në rutinën që bie çdo njeri që shpesh herë duhet të bind veten të mos ta bëj, që është të hap dhe emailin e punës që në orën 6 apo 6:30 të mëngjesit kur çon. Këtë s'do ja sugjeroja njeriu. S'do ja sugjeroja të ndodhte në momentin që fokusohen te puna apo mbrin në zyrë. Prioritizoj gjërat më urgjente në mëngjes. Dhe pjesa tjetër e ditës pastaj është o e planifikuar me takime ose me gjëra që janë në radhën e punës për të bërë.
Në ide si nën, po dhe si profesioniste, nëse do dëgjonin vendimmarrësit sot në Shqipëri, çfarë do doje të bëjnë më mirë duke pasur në mendje brezin e djalit tënd?
Nëse do
politik
ti sugjeroja diçka politikëpërzve, është që të kishin më pak më pak fokus te retorikat populiste dhe më shumë fokus te nevoja për të parë bashkarisht si përgatitjen e brezit të ri, ashtu dhe fokusin ku duhet të zhvillohet ekonomia shqiptare. Tingëllon pak si shumë e madhe për të bërë, po gjithmonë dëgjojmë veç e veç të flitet edhe për zhvillim ekonomik, sektor të rëndësishëm. Pastaj dëgjojmë më vete të flitet për arsimin. Aktualisht gjithmonë më shumë është folur për arsimin, por nuk është folur asnjëherë për një sistem arsimor që e para hecën në të njëjtën linjë me atë që duhet jetë edhe zhvillimi ekonomik shqiptar, apo në fund fare të ketë fokus që të prodhoj punonjës të ardhmes të denjë, po dhe që mund të konkurojnë denjësisht me atë ku aspirojmë të jemi mbas 10 vjetësh, ku do jetë momenti që i mbir të përballet me zgjedhjet për tregun e punës. Që do të thotë, nëse vërtet deri tani flitet që ne aspirojmë mbas 10 vjetësh apo presojmë dhe më herët të jemi pjesë e tregut për bashkët evropian, nuk kam dëgjuar të flitet shpesh se si janë shndruar kurrikulat apo si po i asistojmë neve studentët shqiptar që të bëhen konkurent të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre në cilin do vend, qofshin ato të vendet e Evropës perëndimore më të zhvilluara apo dhe ato të që janë bashkuar së fundmi tregut evropian. Do doja të shihja këtë lloj politikë bërje.
Realisht është diçka e cila gjithë ne e shohim në tregun e punës sa pak të përgatitur dalin nga shkollimi. Duke folur për shkollimin tuaj në Louisiana, Amerikë, a është një vend që ju do ta sugjeronit dhe ju keni lidhje nëse dikush është i interesuar dhe ka fëmijë që do ta nisë apo do të marrë një informacion?
Nëse do bëja ndonjë këshillim apo do t'i sugjeroja dikujt për që i ka mundësitë për të zgjedhur mes shkollimit në vend apo jashtë, gjithmonë do sugjeroja mundësinë të provuarit të një shkollimi jashtë, apo edhe të provuarit një eksperiencë, qoftë edhe një semestër apo një vit jashtë, për arsye sepse përtej krahasimit të nivelit të edukimit apo llojit të shkollimit që preferohet, është tërësia e eksperiencës të përballjes me një vend të ri, me një habitat të ri që të jep të një set tjetër aftësish që e ndonjëra, le të themi afër shtëpisë, jo gjithmonë ta jep mundësinë. Po patjetër do t'i sugjeroja kujdo të eksploronte edhe Luizianën, është ndër vendet më të veçanta dhe përbrenda shteteve. Ne vetëm një eksperiencë shkolle shumë të ndryshme dhe nga kolega po shokë dhe miq që po ashtu si unë janë diplomuar në Shtetet e Bashkuara për efekte edhe të natyrës ndryshe që ka Luiziana, pa tjetër që do isha shumë e lumtur t'i sugjeroja kujdo të merrte kontakte me zyrën e studentëve të ndërkombëtar të fakultetit tim, të cilin vazhdoj të mbaj kontakte, apo dhe t'i sugjeroja procesin që duhet ndiqte. Kështu që po, në fund të ditës tash edhe qoftë për një eksperiencë të shkurtër exchange-i, do t'i sugjeroja kujdo që jepet mundësia që ta provonte, sepse
ndoshta me
si,
semestrat, ndofta me një kalim një semestrat.
Po, tash, jo gjithmonë të tërë i kam mundësit, apo dhe dëshirën në fund pare, sepse dhe distanca dhe largësia nga familia është diçka që duhet marrë parasysh në rastin e studimeve. Pa tjetër që do t'ja sugjeroja, por rekomandoja shumë, tash, për efekt të eksperiencës. Një ndër gjërat që e kujtoj shpesh dhe e përdor edhe si shëmbull të asaj që ka qenë eksperienca ime, ditën time të parë se studentë huaj në Universitetin Luizianës Lafayette, gjatë orientimit, drejtori studentëve të huaj, tha, ju mund vini këtu të studioni, të rinjë gjithkohë në bibliotekë, të mbaroni shkollën, të merrni diplomën me rezultatet që doni dhe të ktheheni nga keni ardhur, por nëse vini këtu, njihni njerëzit e vendit, merrni pjesë nëpër aktivitete sociale, takoni njerëz nga kultura të tjera, në fund fare do keni marrë një diplomë, po do keni marrë një edukim. Dhe them që këtë ta jep mundësi, për këtë ta jep mundësinë të shkuarit në një vend që është i ri dhe i panjohur. Mhm.
Anita, për 10 vjeçarin e ardhshëm, si e sheh veten në tregun e punës dhe çfarë bën për stërvitjen tënde në mënyrë të vazhdueshme?
Në 10 vjeçarin e ardhshëm do doja të vazhdoja ta shifja veten në pozicione pune ku do më jepej mundësia jo vetëm të kontriboja, por edhe të mësoja. Në është sfida ajo që mua më jep edhe stimul në shumicën e pozicioneve që kam mbajtur. Ajo që bëj është tentoj të lexoj sa më shumë për zhvillimet, për nevojat që ka tregu. Ndjek çfarë lloj trajnimi që ka mundësinë ta ndjek, qoftë ofruar nga pundënësi i aktual apo edhe mundësi të tjera, për të vetëm arsye që tregu i punës ndryshon, sfidat janë një lloj, sfidat bëhen të ngjashme me ato që janë të hyrjes në tregun e punës edhe të qëndruarit konkurues në tregun e punës, pavarësisht se dikush mund të mendojë që kam arritur një fazë të karrierës që mendoj që jam mirë dhe jam e përgatitur. Pra, ajo që do thoja i them vetes dhe që do i thoja kujdo është që të vazhdonin të mësonin, edhe të mbeteshin të informuar apo të merrin aftësi të reja, është vetëm një mënyrë për të ngelur konkurues në tregun e punës.
Cilat revista apo gazeta ti i ke si të pandashme në ngritjen tënde profesionale që do t'i sugjeroje?
Për efekteve të interesave që unë personalisht kam, që thash lidhen ngushtësisht me pjesën e biznesit, financave ndërkombëtare, preferoj të lexoj The Economist, Financial Times, The Guardian, New York Times. Janë të tëra opsione që ndoshta brezit të ri do t'i duken si variante shumë të shtrenjta, fatkeqësisht nuk janë mediumet të cilat lexohen tërësisht papages online. Megjithatë, do t'i sugjeroja kujdo që të paktën të shfrytëzonte dhe mundësinë që t'japim pothuajse të gjitha që të lexosh të paktën 10 artikuj papages në muaj, pasi ka analiza të mira, ka informacione edhe për te rajonit apo trendet ndërkombëtare, kështu që për mua funksionojnë dhe mund t'ja them tërve që jo se shtekton që unë jam e abonuar apo shpenzoj shumë për t'i lexuar rigorozisht. Mundësit ekzistojnë edhe për të rinjtë që mund të dekurajohen fillimisht kur ju del warning që kjo është kaq pagesë mujore.
Nuk kuptoj. Nëse do të lutesha lutem të mbarosh disa fjali për mua. Punë më e keqe që kam bërë ndonjëherë për hir të pagesës apo të familjes apo se kam pas nevojë është
puna ime e parë. Pozicioni im i parë ka qenë si junior account, pra llogaritar, fillestar në një kompani të huaj. Kjo ka qenë gjatë periudhës që isha në Amerikë. Ishte vetëm ajo gjë nga edukimi im që nuk do kisha dashur të bëja ose s'do kisha preferuar, po ndërkohë isha sa po dalë nga banka të shkollës, kisha nevojë për punë, kisha nevojë për para që të paguaja shpenzimet e mia të përditshme. Nuk ishte punë të mërshme, thjesht nuk ishte ajo që doja të bëja unë.
Leku për mua, si Neda, përfaqëson?
Të domosdoshmën për të pasur një jetesë, të themi të kënaqshme, apo dhe normale.
Vlerat e mia pa të cilat nuk bëj dot janë?
Optimizmi, dhe dëshira për të qenë gjithkohës e sfiduar në aspektin e mirë, pra që të kemë mundësi të mësoj apo dhe të marr pjesë në diçka që nuk është rutinë.
Besimi im i madh që më shtyn çdo ditë të dal dhe të punoj është
që mund të bëj pothuajse çdo gjë që ja vë vetes si qëllim apo që vjen në mendjen time. Po të flas vetëm për në aspektin e punëve dhe për, sepse ndryshe do ishte vetë kënaqësi shumë e madhe që të mendoja që isha në gjendje të bëja të gjitha. Po praktikisht kam arritur një fazë që kam atë konfidencë që ka gjëra që mund t'i bëj, nëse ja vë vetes për qëllim dhe i kam dedikimin e duhur.
Familja për mua është, dhe më lejo të them këtu paraprakisht, që kam njohur dhe një anën tënde, anën e familjes, familjes madhe, me familjen tuaj ne takojmë në Durrës, te shtëpia në Durrës, kështu që un kam parë për kushtimin tënd, por thjesht lutem ta mbyllësh si fjali familja për mua është
oazi që më duhet për të shkëputur nga realiteti.
Okej. Okay. Enida, edhe një herë ne i morëm kontaktet e tua, më lejo të falenderoj për intervistën dhe turoj gjithë të mirat, jam e bindur që në sektorin e konsulencës njerëzit mund të gjejnë tek ty jo vetëm një konsulente shumë të mirë, por një mentore, sidomos ato vajza dhe djemtë të rinj, të cilët e shikojnë ka përderdhjen, daljen nga një treg jashtë Shqipërisë në Shqipëri, që nuk është asgjë kollajt sa duket shpeshherë.
Unë të falenderoj gjithashtu për mundësinë dhe shpresoj që audienca, cila do qoftë, ta ketë gjetur. Po pa tjetër që kushdo që të donë të më kontakton të janë e hapur.
Okej, okay, falem derit dhe ne të mirë pafshim.
Falem derit dhe të gjithë mirë.
Pafshim.